Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Brota. Martiño o micrófono. Hoxe contareivos unha historia. A historia de Midas. Dioniso, deus do viño dos antigos gregos, tiña un compañeiro de parranda que se chamaba Sileno. Sileno era sabio, pero un día se perdeu. O vello Sileno foi atopado polos labregos que o levaron ao rei Midas. Este recoñeceu-no de inmediato e tratou-no con grandes cuidados e celebrou festas de banquetes no seu honor. O deus Dioniso, agradecido polos cuidados ao seu amigo, concedeulle un desexo a Midas. Midas, como desexo, pediu que todo o que tocara se convertira en ouro. Desa forma, sería o máis rico do mundo. Dioniso, como prometera, concedeulle o desexo, inda que quedou triste polo destino que lle esperaba a Midas. Cando Dioniso marchou, a Midas entraron llegaronse a comer unha mazá, pero nada máis tocala, convertiuse en ouro. O rei Midas condenáronse a morrer de fame. Un día, a súa filla foi visitarlo, e para consolarla, deulle unha perda. A nena tamén se transformou en ouro. Midas, desesperado, foi suplicar a Dioniso que lle quitara tal poder. E Dioniso, compadecido, díxolle que fora a bañarse ao río Pactol. Midas liberouse da súa maldición e todo o que tocara tamén. A partir dese día, Midas viviu no campo coa súa familia e non quixo saber nada máis de riquezas. Espero que vos gustara e ata un novo programa. ¡Auriño!